SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC Aktualno. Danes po temi, ki se skorda ne moremo izogniti, in sicer afera Sodna palača. Z mano pa so odgovorniki, ki mi bodo poskušali pomagati osvetliti dogajanje, predvsem kakšna je prava cena za to zloglasno stavbo na Litijski cesti. In sicer na moji desni Mitja Križaj, direktor DSU-ja, ki upravlja državne nepremičnine, predtem zadnji direktor Slabe banke, ki je tudi kar nekaj nepremičnin prodala, nekaj pa jih je še prenesla na SDH. Ajda Kaluža iz podjetja Arvio, ki se ukvarja prav tako z ocenjevanjem nepremičnin, zavarovanjem in podobno, dolgo leta na banki, ker so zelo podrobno ocenjevali te nepremičnine. In pa še tretji sogovornik, Simon Kavka, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, to je to en najbolj iskanih poklicov v zadnjih tednih, očitno. Tako da dobrodošli in hvala za vaš čas, da ste prišli v naš studio.
Hvala za obilo.
Začnemo najprej zelo široko z vami, da vemo, kako provokativen bo ta podcast. In sicer, je to osamljen primer ali se moramo bati, da je bilo takih nakupov ali prodaj na državni strani v zadnjih letih veliko? V končni fazi je ministrica Švarc-Pipanova sama rekla, da so imeli v zadnjih letih 17 nakupov in da skoraj da nikoli niso naročili svoje cenitve.
Zdaj težko komentiram, koliko je še takih primerov, ker jih ne poznam. Ta primer je dejstvo pri tem primeru je, da je zelo javno znan, veliko podatkov je prišlo v javnost in z katerih se da pač zgodbo rekonstruirati in tudi interpretirati, tako kot se v javnosti že kar intenzivno zadnjih nekaj tednov dogaja.
Ampak če pogledava čist državne nepremičnine, DUTB, DSU zdaj, SDH, se je tudi v zadnjem času, kaj podobno ga tam zgodilo?
Moram reči, da take paralele ne poznam. No. Saj iz načina izvedbe posla, pa tudi vrednotanja, sami poznamo tudi kolegi cenilci, ne, da se ves premoženje, se ocenjevanje vsega premoženja in DUTB-ja, SDH-ja, DSU-ja se odvija po zelo visokih standardih, ves čas se uporabljajo pač mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, tako da pravzaprav do takih odstopanj težko prihaja. No.
Dolgo se ukvarjate z ocenjevanjem nepremičnin na banki prej, pa zdaj v svojem podjetju. Vaš nek zaključek ob vsem, kar zdaj veste o tej zgodbi in če bi morda upali reči po tem, kar veste, koliko je ta stavba dejansko vredna?
Ja, to je taka specifična nepremičnina, rečemo, ne, ki jo je treba pač individualno ocenjevati. Mi res imamo softver, ki poišče informacije na trgu, ne, recimo primerljive prodaje in tako naprej, ampak tako stavbo, prvič, ker je takih vrednosti, ne, in drugič, ker je v takem stanju, je pač treba individualno mora cenilc pogledati. Tako da zdaj neke ocene o tem, koliko je ta stavba vredna, jaz na tej točki ne bi mogla dati. Ne.
Kaj torej pravite vi? Vi se s tem ukvarjate. Ministrstvo je to kupilo celo po načelu videno kupljeno, ne da bi šlo samo, seveda pristojne službe oziroma njihov ocenjevalec vrednosti, to pogledati, verjelo na besedo prodajalcu, brez neke dodatne ocene, dodatnih stroškov za obnovo. Kako dejansko vi naredite to neko oceno na podlagi vsega, kar veste?
Ja, mi jo vsekakor gremo pogledati. Ne? To je prva mogoče. Pa potem, pač, če ne dobimo natančnih načrtov, jo tudi izmerimo. Ne?
Jo zmerite pa, sami? Ali se tlele nek dodaten geodet?
Odvisno, če je bolj kompleksna stvar, tudi najamo geodeta. Ne?
Recimo za to stavbo, glede na to, da so tri različne izmere prišle v javnost, ena je dve različni izmeri celote neto tlorisne površine in bistveno manjša uporabna površina, ker
ta stavba ima specifiko, ki ima še ta atrij, ki je v bistvu nekako nadkrit, ne, ampak to na en način to ni uporabna površina, ne, tam navrte ne bodo sedeli. Ne vem, sodniki pa
na kavi.
Sojali, ne? Tako da to je treba seveda upoštevati pri cenitvi. Ne?
Bi vi tle najeli geodeta, recimo, za tako ocenjevanje?
Vesno od naročnika. Ne? Naročniku bi to povedali in pa bi, pač, če se vas ne strinja, bi ga potem angažirali.
Prvs, rekli ste, absolutno bi šli tja pogledat, kakšna dodatna pomoč, recimo, če ne drugega. Tukaj ena ocena je, da je stavba velika 5100,
po Gursovih podatkih je 4600 nekaj, uporabne samo nekaj čez 2000, slike iz različnih cenitev so iste, stavba pa vmes precej propadla v teh letih. Kako bi vi se dejansko lotili tega?
Če bi za svoj osebni račun tako transakcijo delala, ja, vsekakor bi najela cenilca, ki bi delal za mene. Ne? Kar sem videla v teh letih dela v tem sektorju, bi rekla, da se cenitve pri takih specifičnih primerih lahko kar razhajajo, ne? Vrednosti govorim. To niso, ne bom rekla, da so glih vsakdani primeri, ni pa to osamljen primer, da lahko cenitve pridejo zelo različne. Torej, če bi jaz že za neko standardno nepremičnino, govorim o enem stanovanju, dala dva cenilca, ki jih jaz plačam z vsemi enakimi podatki, vsaj ga v eno sobo, da med seboj ne morata komunicirati, bojo prišle te ocene različne tam 5-10%. Pa to so stanovanja, ki so zelo likvidna, kjer imamo veliko podatkov, ki niso propadla. Ne? Tako da to se je treba zavedati. Tako da jaz osebno, pač, če bi za svoj račun delala, bi vsekakor najela ocenjevalca.
Je torej pomembno, kdo ocenjevalca oziroma cenilca plača? Rekla ste celo, če bi jaz najela dva in jih dala v 200, ambi bi prišlo do razlike, a ne? Kaj šele, če ga nekdo plača? Seveda dela v njegovem interesu, torej je pomembno, kdo ga plača?
No, pri tem je to absolutno res. Seveda mora vsak, tudi naročilo samo je lahko precej drugačno, ne? Ukolikor se pravi, kupec naroči svojo cenitev, se jo naroča pravzaprav za svoje potrebe. V tem primeru bi vsaj, kar bi bilo potrebno narediti, je, da se poskuša umestiti v ta objekt idejno prostore in da pravzaprav naročnik sam najprej vidi, koliko je njemu uporabnih prostorov možno zgraditi v tej stavbi in je to pravzaprav tista kvadratura, s katero on operira. Ne? Zdaj, kvadratura te stavbe je lahko kvadratura atrija, lahko je kvadratura terase, lahko je kvadratura kleti, zaklonišča, vse se to sešteva v neko kvadraturo, ki pa ne predstavlja uporabne površine za končnega uporabnika. Tako da se pravi, ta skrbni pregled in priprava na transakcijo v tem primeru bi mogla biti pravzaprav bistveno večja in bolj poglobljena, da se sploh lahko ocena vrednosti naredi. Ne? Sej, z vidika naročnika bi bila tukaj vrednost lahko čist popolnoma drugačna. Zdaj, v vsakem primeru pa v tej konkretni stavbi pri sami oceni bi mogli tudi seveda upoštevati strošek obnove, ne? Ki pa je glede na predvideno rabo lahko zelo različen. Ne? Zdaj, nekdo, ki bi imel tukaj samo skladišče, verjetno ne bi take investicije izvedel kot nekdo, ki rabi vodno palačo.
Da povemo ljudem, kaj sploh vi, ko delate neko cenitev, upoštevate tukaj? Seveda, velikost, stanje. Recimo, eden od očitkov je bil, da je absolutno premalo parkirišč, kar je za sodišče, ki sicer nima toliko strank kot recimo nekatera druga, pa vendarle, ne, pridajo tudi tisti, ki tam ne delajo, da je premalo parkirišč. Kaj vse vi date noter v eno cenitev, kaj vse je pomembno, da dobite neko realno končno ceno?
Mislim, to za poslovno stavbo zagotovo je pomemben podatek, ali je, kako je dostopno, ne, ali se tam da parkirati, koliko ima uporabne površine, ne, kakšno razmerje je to ostalo površino, če ima, ne vem, še tri klati, ne, pa samo eno površino pisarn, potem je verjetno primerna za karkoli druga, kot pa za neko pisarniško rabo potem. Ne. So pa tudi stavbe, ki so tako v bistvu na en način narejene, da so tako rekoč neodeljive ali pa neprodeljive. Ne. Recimo stavba, ki je na neki slabši lokaciji izven mesta in tam nekako ne možeš parkirati, to bistveno vpliva na njeno tržno vrednost. Ne. Če stavba v centru mesta, ne, kjer je veliko teh javnih parkirišč, to, da nima parkirišč, niti ni tak problem. Ne. Za stavbo nekje na obrobju, pa kar moš imeti parkinge. Ne. Če jih nimaš, noben ne bo tja šel. Ne. Nobena firma ne bo tega najela, kaj bodo ljudje se vozili tja z nekim javnim prevozom ali kaj. Ne.
Ki tudi ni tam ideal.
To, ki je bilo tle, zdaj nek komentar, da bodo pač parkirali nekaj tam nekaj stran na park and ride in bojo tja hodili, to je absurd. Ne. Ne.
Dodatek? Aha, ok, sem mislila, da je treba nekaj dodati. To me zanima, ko pa enkrat dobimo to ceno, ne? Se verjetno tudi prodajalec in kupec začneta pogajati. Ne? Redko se nam zgodi, da človek, ne, pride v trgovino, razen če to zdaj res, ne vem, v Mercator ali Špajo prideš po hrano in se nič ne pogajaš. Še, ne vem, kupuješ stanovanje, rabljen avto, to je vedno stvar pogajena. Ne? Tukaj očitno teh pogajen sploh ni bilo, je Pričemer ni stavba lih taka, da bi človek rekel, zdaj pa sodniki vsak svojim unim kočkom pa z obleko pride tja in se vselijo. Ne? Torej, približno vemo, kaj se nam bo zgodilo. Tukaj je vprašanj ogromno, omenili smo ceno obnove, koliko bi trajalo, koliko pisaran sploh imamo.
Zatle je več od tega. Ne? Tukaj očitno, kot je že Mitja rekel na začetku, prej sploh greš v konkretno stavbo, narediš domačo nalogo, pa ugotoviš, kaj sploh rabim. Ne, ne vem, jaz sem toliko pa toliko zaposlenih, rabim 30 ljudi krat, ne vem, 15 kvadratov. Ne. Na vsebo rabim 500 kvadratov veliko pisarno. Ne. Aha, in potem gledam pol stavbe, ki so v tem rangu, 500 do, ne vem, 600 kvadratov. Ne. To pa zdaj tukaj ugotavljajo, ali je ena proti dva so razmere v površinah. Ne, ne vem, ne. Se pravi, sploh ne vejo, kaj so kupali. Ne. To je res absurdno. Ne.
Kaj še li kašno se...
Kaj še li kaj je tam motor, ne. Ampak kaj, a bom dal tja 100 ljudi, 500, sloh ne vem, nima veze. Ne. Ne. Tukaj je cel postopek, od, čisto od začetka do konca je pa moj falen.
Pred smo tudi omenili samo potrebo, ne? Torej ne vejo niti, kaj zares rabijo, kaj šele, kaj so dobili. Ne?
Seveda, pač v tem primeru, kot jaz razumem, ne bi ministrstvo za... se pravi,
pravosodje
ne, naročalo pač prostore za sodišča, konkretna sodišča, ki imajo določene potrebe in specifikacijo potreb bi seveda mogli upoštevati pri umeščanju stavbe, ne, pa pri iskanju stavbe. Je pa res, da stavb ne, za take specifične potrebe zgrajenih na trgu pravzaprav ni. Ne. So zelo specifične stavbe, ki imajo svoje handikepe, ki imajo svoje omejitve in že z tega, kar je bilo javno rečeno, ne, da se je presojalo med dvema trgovskimi stavbama. Ne, eno,
če se ne motim, ne, je prišla SKB stavba pa obnovljena metalka, da sta bile konkurenčni ponudbi. A ne. Obidve sta ena zraven, druge zelo blizu sodišč, kar nekaj parkingov imamo okrog.
Ja,
obedve sta vseljivi, ne? Metalka je v bistvu popolnoma prenovljena, ne? Čist nova. SKB sem bila pred kratkim notor, bi se verjetno dal še kaj narediti, ampak bolj ali manj vseljivo tako, ne? Oni so šli v bistvu nakup nečesa, kar lahko traja leto, dve, sploh, da se sploh glede na to, da morajo iti v javno naročilo izbora izvajalcev, to stvar še toliko bolj zavleče, kakor če se jaz kot zasebnik odločim za neko obnovo in pač vzamem tistega, ki meni paše ali cena, ali ne vem, njegovo delo ali reference ali kakorkoli. Zdaj smo rekli, torej že same potrebe oziroma že sam, zakaj je v nakup, je bil skrajno nenavaden. Če gremo zdaj korak naprej, vse skupaj se je zgodilo v manj kot mesecu dni, očitno brez pogajanj, štiristranska pogodba, cenitev samo na strani prodajalca, brez zniževanja vrednosti, brez are, podpisana pogodba 28. plačena 29. Brez overitve, brez zemljiškoknjižnega dovolila, brez zavarovanja denarja, nakazan dejansko na prodajalčev račun, brez bančne garancije, brez fiduciarnega računa. Kakšen postopek je sploh to? Delali ste na banki dolgo, dolgo za navadno stanovanje, ki je vredno pod 100 tisoč evrov, se banka ne loti tega tako?
Ja, to je res. Ne. Na banki, če jemlješ hipotekarni kredit za stanovanje, se pravi, banka da denar in si svojo terjatev zavaruje z upisom v zemljiško knjigo, ne. Je pač se to zgodi simultano, ko greš k notarju podpisati s prodajalcem, kupec in prodajalec podpiše ta sporazum, zraven je predstavnik banke, notar je zemljiško knjižno dovolilo in takrat, ko je to podpisano, se denar naravnost prenakaže prodajalcu. Tako da je neka ta varovalka, da ne ostaneš brez premoženja, ne? Denar pa gre. In to je nek tak zelo standarden postopek, no, zelo utečen.
Ker menda je bilo podjetje, ne, tako rekoč insolventno, kar pomeni, če bi šlo slučajno v stečaj, bi ostali brez, ker bi šlo v stečajno maso, oziroma bi on lahko v tem času nepremičnih še enkrat prodal, glede na to, da ni bilo zemljiško knjižnega dovolila. Ne.
Teoretično možno.
Ne.
Bi pa to bil pač kaznivo dejanje, ne? Tako da teoretično je pa možno, ja.
Vse na DSU ali pa DTB dela tudi na ta način, oziroma kakšni so pri vas vaši postopki. Zadnjič v Tarči je stečajni upravitelj Zaman rekel, da ko posluje z državo oziroma dela z državo, je navajen vsega drugega kot take hitrosti, nobenih pogajanj, da verjameš nekomu na lepe oči, kot je nekoč rekel Bine Kordež. Je to neka praksa? Mislim, je država slabši upravljalec kot nekdo, ki dela za svoj lastni račun?
Mislim, da ne. In ni to nujno. Ne. In tukaj pravzaprav jaz to gledam kot zelo izjemen primer. Tudi na drugih projektih in zelo resnih projektih, ki jih načrtujemo z državo, če govorim zdaj o DSU-ju, imamo na drug stran javnega partnerja, ki je zelo kompetenten, zelo dobro tudi ekipiran in apsolutno nimam te izkušnje. No.
Vi delate, recimo, ko prodajate ali kupujete, naredite svojo lastno oceno?
Ja, apsolutno.
Vedno.
Vedno.
Nim prodaje nikoli brez pogajanja?
To pa seveda ja.
Tudi?
Ja.
Koliko vam običajno uspe znižati ceno?
Se zelo redko, se zadnje čase pravzaprav, ker če govorimo, da so prav veliko transakcij ni bilo, tako da ne moram komentirati
no,
o tem.
No, pa na DUTB-ju, kar je bilo prodanega.
Na DUTB-ju, pa kar je bilo prodanega, pa moram reči, da je DUTB v poprečju zelo dobro prodajal nepremičnine, posebej v teh časih, ki so bili, kjer so vrednosti rasle, čeprav so pravzaprav bile ocenjevane vrednosti pač po mnenju nekaterih zelo konzervativne, se pravi visoke, ne, se je na trgu v konkurenčnih, transparentnih prodajnih postopkih uspelo doseči zelo dobre cene.
Torej niste bistveno popustili pri ceni?
Ne.
In nekakor takoj vzeli cene kupca, ki bi bila seveda precej nižja kot...
Ne, pogoj za to je seveda, da imate kupec in prodajalec za dosti časa, da se transakcija izvede. Se to izvira že same definicije poštene tržne vrednosti, ne po ocenjevalskih standardih.
Torej, če gre za milijonsko transakcijo, koliko običajno traje en tak postopek? Kot trenutka, ko ne vem, nekdo na spletni strani vidi, da se nekaj prodaja, pa do trenutka, ko je urejeno vse, kar smo omenili, torej plačano, preknjiženo, vpisano v zemljiško knjigo. Torej, da se so jasna pravila, čigavo je kaj in je vse čisto.
Po mojem mnenju to ni toliko povezano s časom, kot z postopki pa procesi, ki jih pri tem narediš. Ne. Tako da lahko je to štejemo v mesecih, lahko je pa to relativno hitro narejeno, če je interes, pa če je pač ekipiran so redo. Bolje vprašanje, kakšne postopke izvedeš, pa kakšno dolžnost, skrbnost pri tem tudi pokažeš.
Verjetno pa o dnevih vseeno ne govorimo.
Ne.
Ne? Okay. Prej ste rekli, da se velikokrat te ocene razlikujejo. Zakaj prihaja do takih razlik, ker v končni fazi rečemo, ne vem, smisla si bom, 100 kvadratov sredi Ljubljane, namembnost je lahko taka in taka, kako lahko to nekdo vrednoti na 700 tisoč evrov, recimo, da gre za stanovansko nepremičnino, nekdo pa na 400.
Ja, najprej se je bilo že omenjeno, ne, namen, za katerega je poročilo pripravljeno, ne, če sem jaz naročnik, pa sem recimo kupec, ne, kaj je moj cilj? No, ja, in če sem prodajalec, je pa moj cilj,
ja.
Ne, in zdaj, tle vmes je pa manevrski prostor, ne, najdeš primerljive transakcije, najdeš najemnine, lahko zračunaš donose, ne, in te primerljive transakcije so lahko od do, seveda nek razpon razumen obstaja, ne, ampak hočem povedati, da neke meje, spodnje, zgornje, pač razumne obstajajo, ampak razpon pa tudi, ne, in znotraj tega razpona se potem kupec in prodajalec običajni transakciji dogovorita. No.
To je prevelik razpon, ki ste ga bi rekla. No, to, ta ni,
no ampak recimo to. V tem primeru ne, je od tega, kar je on kupil, kar je 1,7 milijonov, do tega, kar je bilo prodano, ne, nekaj kratna razlika. Niso samo, ne, ni samo 50% ali pa
70%,
ki je nekaj kratna, pričemer so bile ocene od, ne vem, 2,7 milijona na začetku, on je kupil po 1,9, pa vmes prodajal po nekaj manj kot 5, pa medicinski center Bled je tudi nekak pred obnovo vrednoto na približno 5, na koncu pa je bilo brez pogajem prodano za 7,7 milijona. To je nekaj kratna razlika.
Am to nima veze z ocenitvijo nepremičnino.
Kaj bi vi rekli, ne, katera od teh je tista, ki je najbolj razvojna?
Mislim, v osnovi je to, kot je rekla, da res ne, pač cenitev se naredi za naročnika in če je nekomu, ki prodajemo interesu, da je pač on je v vrednoti više, ti kot cenilc moraš sicer biti seveda objektivan, ne, ampak nekako neka toleranca, ne vem, plus 10% je nekako razumna, ne. Zapravo, če nekaj dejansko vrednoto na 500 tisoč, je lahko tudi, ne, slabih 500 ali pa dobrih 500, ne, tam nekje smo, ne, plus 10%, po moje vedno je, se da to zagovarjati, ne mora biti pa tudi nekaj kratnik, no, to pomeni, da nekaj ni bilo prav narejeno, ne. Niso bili pravi podatki uporabljeni.
Na kateri strani, torej nad previsoke ali na preniski,
ja,
glede na to, da je v bistvu obakrat sodelovala ista ocenjevalka? Se je vam da je zgodil, da ste se podpisali po cenitev, ki niste vi naredili sami?
Ne, to je absurdno. To...
Je to zrelo za kakšen postopek?
Ne, tam, se, notraj... tam, tam je prav izjava, da si sam naredil cenitev. Ne, se pravi, to je ponaverba, ne, ne tako rekoč. Ne.
Enk, imate cenilci kakšen organ, ki...
Pa ne, se to je kar sodna.
Za, mislim, no ja, ampak recimo...
To, preganja, ne, ne. To ni naravno med mine. Imamo drugače, in čudz za revizijo ima seveda nadzor, nadzorne organe in ne vem, kako bo tle šlo, ampak...
Ampak ne nad sodnimi cenilci.
Ja, tako. To sta dve različni.
Ja, ja, to je pa druga
stvar. Pooblaščeni no, ampak cenilavci.
On je bil pooblaščen, ona je sodna cenilka. Če
ne, ona je.
Mislim, da so vsi podpisali kot sodni cenilci, če se prav spomnim.
Ampak on je sicer pooblaščen.
Ona mi deje, no.
Mislim, da je on sodni cenilec, če se ne motim, no pa trdila.
Ok, pa pa to povemo, ne. V čem je torej razlika med sodnim cenilcem in pooblaščenim cenilcem vrednosti?
Ja, ene imenuje ministrstvo za pravosodje, in te druge pa je tudi za revizijo, ne. To je razlika in recimo razlika je tudi v tem, da recimo jaz konkretno imam licenco inštituta za revizijo, ta licenca se na 3 leta obnavlja, ne. Moramo se udeležiti redno nekih izobraževanj, potem imamo tudi redni nadzor, naše cenice se pregledujejo, ne. Recimo ta konkretno, če je neka taka stvar, jo tam se je pregleda in se tudi, lahko je sankcija tudi odvzem licence. Temu, to se še ni nikoli zgodilo na ministrstvu za pravosodje.
Uh-huh. Aha, torej, teže je dobiti licenco inštituta, kot da te ministrstvo...
Ustaljen postopek je na inštitutu za revizijo, kako jo dobiš. Ne. Se upišeš na izobraževanje, narediš zaključno delo, ga zagovarjaš in potem imaš licenco dovoljen za delo. Ministrstvo za pravosodje ima pač nek postopek, ki je zelo nepregleden. Ne. Vsake tok pa tok let razpišajo izobraževanja, ki so krajše, ne. Neke pogoje moraš spremljati in potem, ko dobiš to imenovanje, je tako rekoč, ima do smrti. Ne.
Pa je recimo v sami ceni cenitve razlika, kdo jo naredi.
Ne bi smel biti zaradi tega, ker vsi ocenjujejo po mednarodnih standardih, kot so manje vrednosti. Nepremičnin se pravi, osnovna pravzaprav učbenik za ocenjevanje je isti.
Koliko običajno stane taka ocena, ker ena razlaga ministrstva je bila, da so varčevali, a ne?
Dobro, to je hezen. Nekaj kupuješ za 8 milijonov in varčuješ potem pri...
Koliko stane, recimo?
Ne, 1500 do 2000 evrov, recimo, neka taka, za tako stvar, no.
To je odvisno od velikosti, od vrednosti same nepremičnine, kako se postavi cena?
Ja, tudi od kompleksnosti, recimo, tem primeru, če bi še angažiral geodeta, bi še tam bilo nekaj za to podkovno, odvisno, kaj vse vsebuje cenitev, ne. Ampak o tem rangu govorimo in to primeraš potem z celo investicijo, je to smešno.
In hkrati nisi izbral za pomoč nekoga, ki ga ti sam imenuješ. Ne, ne bi niti rabil iti na inštitut po nekoga, ampak bi izbral med ljudi, ki so v tvojem seznamu cenilcev. Ne? So pa hkrati očitno na Ministrstvu za kulturo bistveno bolj spretni pri pogajanjih. Ne? Ravno v zadnjih mesecih spremljamo zgodbo Plečnikovega bežigrajskega stadiona, kjer je šef SBC-ja ga želel nazaj prodati državi. Tam je pa recimo ravno drugačna zgodba. Ne? Ministrstvo za kulturo, ki verjetno ne bi na prvi pogled slovelo kot najboljši pogajalec med ministrstvi v državi, je stadion ocenilo na 11,7 milijona, Pečečnik na 18,6, medtem ko je cenilec mestne občine Ljubljana 18,1. So to tudi prevelike razlike, ali smo še v tem nekem okviru normalnega? Ker gre za odstotke, ne gre za nekaj kratnike.
Jaz bi celo rekel, da v tem primeru je celo logično to. Ne? Ker ministrstvo za kulturo je verjetno ocenjevalo vrednost nepremičnin za neko bodočo rabo, ki ga predvideva ministrstvo za kulturo, ki verjetno ni gradna tudi
torej,
poslovnih subjektov, bolj z kulturnega
vidika. Medtem, ko so prodajalci...
Prodajalci so verjetno pač iz svojega vidika, da bi tukaj lahko zgradili potencialno tak pa tak komercialni projekt in bi bila bodoča donosnost tega projekta tok višja in sedanja vrednost tega bi bila tok višja. Ne? In se mi zdi popolnoma logično, da je tako odstopanje. Ne?
Torej, eno ministrstvo pa je naredilo svoje delo, če že ministrstvo pravosodje ni. Gremo malo k cenam. Je možno, da se je ta... Če odštejemo vse nenavadnosti tega projekta, postopka, je možno, da so cene v teh, oni kupov leta 2019, torej 4 leta približno, da so cene toliko zrasle, oziroma da je nepremičnina na trgu kupen, da to od teh ta to razliko v ceni. Ker stopne rasti so bile dvociferne v teh letih.
Nekoliko ja, samo z tega vidika, da če je ocenevalec vrednosti v leta 2019 eventualno ocenil, da so bile poprečne najemnine v tem območju toliko niže, kot so bile recimo v letu 2023, ne? Samo tukaj vidim razliko. Čeprav je pa po drugi strani so šle pa kapitalizacijske stopne zaradi više nezahtevane stopne donosa tudi gor v tem času, tako da pravzaprav vprašanje, če bi to upravičeno, čist računsko. Ne,
take razlike zagotovo ne.
Ne, take razlike, ne. Razlike ne.
Kakšno pa je v tem trenutku, kaj ponudba na splošno, kar nekaj se gradi, ne? Nekaj novih poslovnih stanov, novih poslovnih prostorov, v zadnjih letih so bili hoteli popularni, ne. Je za pisarne, za, ne, recimo rekli smo, kaj je dobilo ministrstvo, kakšne tri ponudbe je dobilo, je res trg mejhan v tem trenutku, če lahko rečemo.
Dejstvo je, da če greš na trg, da želiš čez pol leta ali pa čez eno leto vseliti v poslovno stavbo, ki meri 5000 kvadratnih metrov, je v Ljubljani nerealno pričakovati, da boš najdel primerno stavbo. In v tem primeru, glede na to, da ima ministrstvo za pravosodje dve zemljišči v centru Ljubljane praktično, kjer bi že zdavni lahko zgradili svojo poslovno stavbo.
In so projekti že narejeni.
In so projekti narejeni. Po meri njihovi, ne, bi bilo absolutno bistveno bolj smiselno, da svojo palačo zgradijo. Ampak to je seveda stvar planiranja toliko let vnaprej. Ne. Že samo, če gledamo poslovno stavbo, ki jo kupiš, ki je kompromis, ne, v osnovi, in jo preurediš, že zato potrebuješ leto ali več, ne, zato da pridobiš ustrezna soglasja, da narišeš projekte, da sprojektiraš, da izvedeš prenovo prostorov, ne, in v tem času verjetno bi lahko že zgradili novo poslovno stavbo. Ne.
Bi bilo torej bolj smiselno iti dejansko v gradnjo, sploh glede na to, da imamo te dve zemljišči že kar v bistvu predolgo. Ministrica je zadnjič kot enega od argumentov navedla tudi to, da če bi ostane cena slabih 8 milijonov, pa daja približno 4 milijone obnovo, kar je bila neka menda ocena gradbincev, ki so jo naredili, da bi dobili za 12 milijonov, kar je malo, ko je potem preračunala na kvadrat, ne vem pa, kater kvadrat je upoštevala, bi bilo ceneje, sploh če potem upoštevamo investicijske stroške, vzdrževanje, ki jih nova stavba ne rabi, da grejo v gradnjo palače po njihovih lastnih potrebah in željah.
V vsakem primeru bodo dobili nek kompromis, ne? Na koncu, ne. Dobili bodo stavbo, ki bo na nepravem mestu, ki še vedno ne bo imela parkirišč, pa ki je tako kot, saj približno jaz tisto stavbo poznam, bodo težko naredili z nje nekaj, kar oni rabijo. No.
Torej, ja. Gradnja absolutno bolj smiselna rešitev.
Mislim, tam pa narediš točno to, kar rabiš.
Ne. Za kakšen denar približno?
Ja, odvisno od specifikacije projekta, ne, pravzaprav, kaj si želiš v objektu imeti, pa kakšne posebnosti.
No, ampak če vzamemo neko tako zdravo sredino.
Zdaj, jaz bi spet izhajal tukaj iz potrebe, ne, in sodišča bi mogla najprej definirati, kakšne površine s kakšnim namenom potrebujejo, ne, in pol je treba seveda projekte narediti, ker zdaj, če govorimo samo v in primerjamo stavbe, ki stanejo toliko pa toliko evrov, ne, v kosu, ne pa na kvadratni meter, ne, uporabne površine ali pa na število delovnih mest, ne, pravzaprav primerjamo neprimerljivo. Ne. Sem zasledil tudi en argument, da ja, stavba bi bila pa za Bežigradom predraga, da stane čez 100 milijonov evrov, ja, v redu, ampak tista stavba bi bila bistveno večja, ne, in bi tudi druge potrebe zadovoljevala. Ne. Ta stavba je pa pač ena malenkost proti tisti velike stavbi. Ne. Sej lahko bi mogoče zoptimizirali projekt za Bežigradom, ne, v manjšega, če je to prevelik, ampak to je to. Ne.
Kaj pa to, če same najemnine? Ne? V mesto se kar velik številk, ki so bile med samo različne, pojavljale, koliko zdaj ministrstvo za pravosodje plačuje za različna sodišča, ki so raztreščena po celi Ljubljani in pisarne. Recimo, vse očitno gre več ali manj za zasebne prostore, da se v njih ima nič primernega, recimo, ne, da gre saj iz enega žepa državnega od drugega, ne da se nekim zasebnikom plačuje. Ministrica je tudi rekla, očitno nekomu ni v interesu, da imamo novo palačo, iz česar bi človek lahko razbral, nekdo bo zgubil najemnino, a ne? Da se v njima, recimo, ali pa DUTB to, kar je imela. Kaj takega, da bi namest, da se na 18 lokacijah lovijo, so razseljeni po nekih malih prostorih, plačujejo precej zasebnikom, grejo vsaj v državne prostore?
Ne, tukaj je predvsem stvar res dolgoročne strategije. Ne? Nepremičnine so tudi pri poslovanju podjetij ene odločitev, ki vplivajo za več let, ne? Kje bodo v svoj posel upravljali in to je pač treba skrbno načrtovati. Ne? In tukaj so te debate relativno na pamet, ker ne vemo, koliko sodišče točno, v kjeri lokaciji, koliko na delovno mesto se plačuje in jaz osebno mislim, da najemnina ni samo po sebi nekaj slabšega od lastništva, še posebej, če pri tem upoštevamo dejansko stroške skozi cel življenjski cikl nekega objekta. Ne, zdaj, strošek ni samo takrat, ko se stavba zgradi, strošek je tudi, ko se stavba vzdržuje, ko jo treba adaptirati, ko jo treba ponovno nekaj narediti. Težava je tudi to, da same površine, ki jih ministrstva potrebujejo, se zelo spreminjajo. Ne? Že sam, če zdaj gledamo zdaj v zadnjem času, ko se je število ministrstv precej spreminjalo in sestava ministrstv je prišlo do precejšnjih sprememb tudi znotraj teh lokacij in tukaj je sigurno, če si najemnik, imaš bistveno več manevrskega prostora, kot če si ujet v neki lastniški stavbi. Ne? Tako da ta tako imenovani asset management vidik pa vidik za iz višine pravzaprav ali pa z večjo širino pravzaprav pri teh načrtovanjih manjka. Je pa res, da v celotni državi to ni isto, ne, v recimo mi imamo izkušnje z ministrstvom za javno upravo, ki je dejansko pooblaščen za centralno načrtovanje nepremičnin za celotno javno upravo, razen seveda za specifična ministrstva, ki imajo svojo ingerenco in ocenjujem, da oni delajo svoje delo zelo v redu ne, in koordinirajo te površine in pregledujejo najemnine in se pogajajo, tako da tukaj nimam kaj pokomentirati.
Če pogledamo čisto splošno ponudbo poslovnih nepremičnin v tem trenutku, kakšna je sploh v Ljubljani, pa če izuzamemo tako velike komplekse oziroma organizacije, ki potrebujejo tako veliko, pa recimo, da si ti neko srednje veliko podjetje, ki želi neke prostore najeti, smo, brala sem, da v bistvu je ponudba relativno slaba, visoke cene, razen, če greš neke res na pol odslužene prostore, ki sicer niso tako slabi, kot te na Letiski, ampak vsen, gre za neke stare pisarne z prašljivo infrastrukturo, ne, z dodatki, ki jih rabimo v digitalni dobi, absolutno. Kakšna je sploh ponudba?
Ja, res je, da je ponudba bolj skupa, ne, še posebej teh velikih prostorov praktično ni. Ne. Zdaj, tle bi jaz rekla, da je trg precej segmentiran na dva poslovnih nepremičnin, govorimo, ne, na dva dela, res je tistih, ki so mogoče malo starejšega letnika, se pravi, so že nekako funkcionalno, mogoče mačken, niso tako
obrabljeni.
Dajmo tako, ja, obrabljeni. Ne. In te najemnine so bistveno nižje od recimo novogradenj, ki se zdaj gradijo, pa vemo, kakšna je ponudba. Ne. Še posebej, mogoče sama najemnina niti ne, ampak ko pa vključiš še tiste stroške, ki so potem lahko v nekaterih nepremičninah takih starejših kar precejšnji, je pa potem
recimo razna ogrevanja podobno.
Tako, ja. Predvsem ta ogrevanja, ne, se tisto elektriko se pač da regulirati, ogrevanje je pa pač nekaj, kar moraš pristopiti celostno, cela stavba, zdaj lastništva so pogosto tudi razdrobljena, tako da je to mogoče tudi malo težje urejati v večjih stavbah. In tako, recimo, če pogledamo sam Bežigrad, govorimo o starejših stavbah, ne? So najemnine tam, dobiš na kvadratni meter 13-14 evrov, ne? Jo dobiš najemnino skupaj, recimo stroški, seveda gre pa potem gre pa gora. Ne?
Do kam približno? Do kam
v osnovi v Ljubljani manjka res kvalitetnih dobrih pisarn, ne? In tam so najemnine 14, 15, 16 evrov plus stroški. Poprašovanje po logističnih nepremičninah, veliko ne, v celi Sloveniji. Ne? Starejše pisarne se težje dajo.
Ne? Sledijo projekti, ki so v pridobivanju dovoljenja ali pa v osnovanju tem potrebam, ker nekako se zdi, da sicer se non-stop nekaj gradi, pa sploh v Bežigradu imamo v tem trenutku ogromno nekaj gradbiš, ne, ko se pelješ
levo, desno, stanovanske, ne?
In večer manj so stanovanske, a ne? Pa recimo seveda to območje okoli železniške in avtobusne postaje, ki bo sicer imela vse, pa vendarle ne bo zdaj nadomestilo. Nam manjka takih projektov.
Ja, je bilo tudi nekaj let, ki je bila kriza tam nekje od 2008 naprej, je bilo tudi dosti malo poprašovanja po teh. Zato je upad tega. Ne. Zdaj se poberamo tle in zdaj bomo dobili par večjih poslovnih stavb. Ne. Te na Vilharjevi, ne, pa je Moniko, ki ste omenili, Montano, ne, v BTC-ju. Zdaj se obeta malo več tega.
Treba vedeti, da zelo veliko bo za oddajanje. Ne? Tako da in tam so recimo nekatere ponudbe, ki sem jih imela priliko slišati, videti. To govorimo recimo o 22 evrih na kvadratni meter.
22 je v bistvu zelo visoka cena, ki je, mi imamo kar pregled nad tem trgom. Nekaj pogodb od teh v centru mesta, tle na Dalmatinovi, naprimer pa to, ampak večinoma so pa tudi v dobri stavah, ali taka katetale, recimo tam 14, 15, 16. Tako.
Kdo pa so običajno lastniki, ker ne sploh v Ameriki, zdaj po koroni, ko se je ogromno dela preselilo vsaj kakšen dan na teden domov, ne?
Uh-huh.
Kar velik del teh sitijov oziroma ne, ostaja praznih tudi zaradi vrčevanja podjetij. So to nepremičnine, ki prinašajo neko dobro?
Te novi trendi, imamo različne informacije. No? So tudi že podjetja, ki so ugotovila, da to ni tako dobro, ne? To delo domov in se že vračajo nazaj. No? Ker vse mogoče za same zaposlene je mogoče dobro počutek, da delaš tudi malo doma, pa tako, ampak podjetje pa zgubi potem to, ta timski dum. No. So ljudje, ki se sploh ne poznajo, pa delajo.
No, se to kombinirajo, ne, da se kakšen dan so v pisarni, niso samo doma. Ne,
ni pa pri nas tacega zelo očitnega trenda, tako kot recimo pol Manhattna praznega.
Ja.
No, ker za ameriške manjše banke se je že govorilo, da ne, če se pač ne bodo vrnili v veliki večini v pisarne, je lahko to problem, sploh če imajo variabilno obrestno mero in je treba zdaj to plačevati in odplačevati. Ne. Uh-huh. Imaš pa pol pisarne prazne, v bistvu je lahko to za bilance manjših ameriških bank, onda je lahko celo problem.
To drži, ja. Že posebej, ker se v Ameriki zelo drastično ta trend dogaja. Pri nas tega ni videti. No. Pravzaprav in tudi podjetja, tudi če so imela, so uvajale delo doma, niso šla v množično odpovedovanje najemnih pogodb, pa krčenje poslovnih prostorov. Malenkost, ja, ne pa drastično. Ne. Vsi nekako računajo, da se bo nekako vzpostavil v doglednem času normalen režim poslovanja, ki vključuje enostavno socialno interakcijo med ljudmi in sodelovanje, ki je timsko in timsko sodelovanje ne pomeni preko Teamsa, ampak fizično. Ne,
ne glede na zakon o evidentiranju delovnega časa. kakšne nepremičnine zdaj v glavnini upravlja oziroma ima DSU? Kaj je noter?
Poslovne nepremičnine.
Ampak recimo, razen Smelta, kakšna znana, recimo?
Dunajski kristali, Tržaška, se pravi, Tržaška cesta 21, tukaj, kjer je ministrstvo za javno upravo. Furs. Potem Masarykova, ja, Modri kvadrat, kjer je Furs.
In najemniki so več ali manj državni.
Ja.
Samo državni. Tako. Torej, zasebniki sploh ne more...
Malenkost tudi zasebnikom, ampak... bolj zaradi tega, ker je pač, da so specializirano in-house podjetje za namene javne uprave in to pač je tudi nekak misija oziroma vizija, da se uja tudi v prihodnje.
Kaj pa nepremičnine, ki so bile na DUTB in so zdaj na SDH-ju in bodo šle tudi na DSU, je nekaj tudi zemljišč, ne, ki še niso, ki so primerno za gradnjo, pa vendarle ni tam.
Več idej je za tem. Ne. Prva je ta, da pravzaprav se skoncentrira v okviru ene družbe kompletno nepremičninsko upravljanje znotraj SDH-ja, ne, ker SDH tudi upravlja za naložbo DSU-ja, ne, se pravi z DSU-jem samim. Tako da se je to pač razmišljanje o centralizaciji upravljanja, s tem pač pride do sinergij tako kadrovskih kot tudi nepremičninskih popravljavskih in stroškovnih, tako da to je osnovni motiv, drug motiv, ki pa je pa to, kar se tudi javno diskutira, je pa se pravi postavitev strategije izgradnje javnih najemnih stanovanj. Se pravi, tukaj zadej ideja je v tem, da se premoženje, ki je pravzaprav ostalo od, ki ga je da so SDH prevzel od DUTB, ne, da koristno porabi s tem, da se del nepremičnin direktno aktivira teh 10 zemljišč, direktno aktivira za gradno stanovanj, kupnine iz tega preostalega premoženja se pa uporabi kot zakonski kapital za ta projekt. In to je pravzaprav ideja, ki je zadnje.
Rekli ste, da ste neke vrste in-house ne, podjetje, pa vendarle niste upravljalec in lastnik vseh nepremičnin, ki jih država ima.
Ne, sploh ne.
Ravno ministrstvo za pravosodje je eden večjih lastnikov. Se sploh ve, koliko nepremičnin država ima in koliko od tega je v teh trenutkih?
Zemljiško knjižno domnevam, da se ve. Ne. Vprašanje pa je, ali ima nekdo izdelano aktivno strategijo upravljanja s temi nepremičninami. Ne. Posamezne ministrstvo oziroma deli javne uprave sigurno imajo. Ne. Menim pa, da je tukaj še precej prostora za izboljšave. Ne. Že prvič to, da se loči pač neko nepremičnino, kot, da se obravnava kot celotno nepremičnino, da se naredi nek strategijo za vsako posamezno nepremičnino, kaj zna početi, da se jo ustrezno segmentira, ne, a je to namenjeno prodaji, a je to strateško, a je to namenjeno nekim zadovoljovanju nekih javnih potreb, ali enostavno samo pač v lasti in se in to
torej, podobno kot SDH svoje druge naložbe vrednoti, ne, ali so strateške, ali so pomembne, kakorkoli. Kaj pa občine? Občine vejo, koliko imajo lastnih nepremičnin, tudi stanovanj, poslovnih prostorov, lokalov.
Mislim, manjša enota, ne, večinoma pa moje vejo, ne. Vprašam pa je, ali jih pač dobro upravljajo, to je pa druga stvar. Ne?
Ker obstajata dva podatka, koliko stanovanj, če gremo za eno stanovanje, naj bi bilo v Sloveniji praznih, en podatek je nekaj čez 11.000, en podatek je okrog 27, a ne? So to torej zasebna stanovanja ali čigava so to stanovanje, zakaj je to prazno?
Ti statistike so narejene za vsa stanovanja. Narejene so bile dva vira teh statistik obstajata. Eden je, so bile finance, ki so naredile lastno analizo na podlagi porabe električne energije, ampak tisto niso bile na stanovanjsko enoto, to moramo razumeti, so grupirani podatki. Ne? Druga analiza je bila narejena, mislim, da ne malo na skladu ali na Geodetskem inštitutu Slovenije. Ne? Oni so dobili bolj podrobne podatke, točno s kakšnimi podatki so operirali, mislim, da ni čist javno znano. In ta govori o ta vetki številki, ne vem, če je 27, jaz sem imela v spominu 18.000, mogoče se motam.
No, predvsej...
Sta različni zdoja. In govorimo o praktično o vseh stanovanjih, ni bilo zdaj gledano lastništvo stanovanja. No.
Aha, ampak so to bolj javna ali so bolj zasebna? Kaj mislite?
To bi zdaj ugibala, ampak jaz bi ugibala, da gre bolj za zasebna stanovanja. Ne?
Jaz bi enako ugibala.
Torej, da, enako ugibala.
Da lastniška stanovanja, kjer ljudje ne živijo in jih krati tudi ne vdajo.
Mislim, dejstvo je, da v Sloveniji smo imeli v začetku 90-ih pač privatizacijo vseh javnih državnih stanovanj. Ta stanovanja so zasebna in pač vsak lastnik prosto razpolaga s tem. Zdaj, koliko jih je v Airbnb sistemu teh stanovanj, vsekakor pa ne zadovoljuje tiste osnovne potrebe, za kar so bila zgrejena, ne? Se pravi za mlade, za družine, za delavce. Teh stanovanj pač na tem trgu ni več. Ne?
Ampak zakaj so prazna? Ravno kar sem brala en članek s podatki o najemninah, da če tudi so število prodaj, se je pač umirilo, tudi cene so se nekoliko po res velikih rasteh v zadnjih letih umirile, da se to ne odraža na najemninah, ki še vedno rastejo in so delali analizo največje približno stanovanj spod za Ljubljano od 800 do 1500 evrov. Zakaj so ta stanovanja prazna?
Več razlogov za to, ne? En je verjetno ta, da ljudje ne potrebujejo tega dohodka, donos na stanovanja ni tako velik, kot je mogoče na poslovne nepremičnine, ne mogoče so tudi denar varno naložili, Slovenci imamo zelo radi nepremičnino ne, kot naložbo. Drugi razlog, pa jaz mislim, da je zaiskati tudi v naši zakonodaji, ne, kjer pač imaš lahko z oddajo nekega stanovanja, ki mogoče ga zdaj eno leto ali pa dve ne boš uporabljil, potem pa pričakuješ, da bojo mogoče tvoji otroci šli študirati v prestolnico, pa bojo noter živeli. In če to stanovanje oddaš in dobiš noter nekega najemnika, imaš lahko težave to lastnino dobiti nazaj.
Zdaj... Ali pa precejšno škodo z samo uporabo.
Pa še relativno visoki davki so tudi.
Tudi to, ja. Tako da tukaj ni spodbude. Ja. Ne, da bi...
Dejstvo pa je, da seveda z vidika naložbe je pa to dobra naložba. Sej, je niti ne vdajaš in cena ti pa raste in vrednost ti pa raste. Ne. Tako da...
Dobro, ampak niso vedno vse lokacije, vse vrste nepremičnin enako dobre, ne? Tudi njihova
razvrednost.
Tržna vrednost gre gor. Pa tudi prostor, pač vse ljudje niso vsi dobri gospodari, ne? Pač imajo pač prazno. Pa.
Zdaj se razmišlja v večjih smereh, kako to rešiti. Eno je nek davek na premoženje, ki bi sicer obdavčil to druge stvari, ampak nepremičnine bi bila kar zelo pomembna struktura tega davka. Potem recimo ministrstvo za gospodarstvo razmišlja o omejitvi kratkoročnega najema, torej Airbnb, Bookingov po vzoru recimo Dunaja, ki je zdaj omejil samo na 30 dni. Vi ste rekli, nobenih pametnih spodbud, visoki davki, ki so šli nazaj na 25% iz 15, ne, v lanskem letu za oddajo. Kaj od tega je rešitev oziroma je to kombinacija vsega? Nič od tega, zdaj smo ugotovili, da nepremičninski trg.
Jaz osebno bi vsekakor spodbudil, se pravi penaliziral kratkoročno oddajanje, se pravi z višjimi davki, se pravi, da so davki za kratkoročno oddajanje bistveno višji od davkov za dolgoročno oddajanje. Po drugi strani pa motiviral lastnike praznih stanovanj, ne, da pridejo na trg s temi stanovanji z določenimi olajšavami. In penaliziranje samo ponavad vsodi v večje izogibanje, ne. Vsaj po izkušnjah, ki so bile v preteklosti. Ne, tako da. Ali pa enostavno ta stanovanja niso več na trgu. Da se ljudje enostavno toliko destimulativno okolje, da enostavno ne grejo več, da jih umaknejo ta stanovanja iz trga. Ne. In pol pa smo, ni ne davčnih prihodkov, pa stanovanja niso na voljo uporabnikom.
Mislim, lahko bi tudi obdavčal prazna stanovanja, ja. Da pač plačuješ nek davek, če ga ne vdajaš, ne? Ja. Oziroma, če ga ne uporabljaš. Ne?
Kakšna je sploh dejansko neka donosnost stanovanjske nepremičnine ocene? Se tukaj zelo razlikuje od tega, da je donosnost samo 2%, kar pomeni, da si v času visoke inflacije v bistvu precej v minusu, ne? Pol pa, če imaš kakšne večje investicijske stroške, seveda to še manj. Obstajajo neke res dobre nepremičnine na dobrih lokacijah, ki jim bistveno bolj raste vrednost. Kakšna je res neka taka povprečna donosnost?
4-5, no, bi rekel tako, na dolgi rok, ne, za stanovanske. Na nekih tržnih lokacijah, recimo Ljubljana. Ne.
Torej Ljubljana 4-5. Če gremo izven Ljubljane, so številke že nižje.
Ja, pa sploh, če gledamo recimo oddajo hiš, ne, izven Ljubljane, ne, stanovanskih hiš, to je skoraj nemogoče, oziroma je oddana za neko da je nekdo noter.
Da pokrije stroške.
Da se ne dela škoda.
Kako je torej možno, da obstaja Ljubljani kar nekaj sosesk, sploh teh boljših, kjer je bilo 60-80% vseh stanovanj kupljenih s kešom? Torej brez kredita.
Zelo enostavno. Na bankah leži 27 milijard gotovine. Če že nič drugega.
Torej smo Slovenci tako zelo konzervativni, da raje da imamo samo dve opcije, torej banka ali pa nepremičnina, vse ostalo je minorno.
V tem primeru enostavno obstaja segment premožnih Slovencev ali pa tudi tujcev, ki kupujejo te nepremičnine in pač ne potrebujejo financiranja.
Tako je, sam to pomembno. Ja.
Pa jih potem oddajo, ne? Ker...
Ne. Običajno ne.
Običajno ne.
Ker ne, kupaš neko lepo, novo nepremičnino s kešem, zdaj ne veš, koga boš noter dobil pri kratkoročnih najemih, sploh ne veš, kaj se ti lahko zgodi, lahko je samo eden v letu slab, ne? Pa imaš velik problema, ne?
Mislim, eno, to je bilo par teh stavb v Ljubljani takih, no, ker se je to, ne, ker v Ljubljani dejansko je nekaj stavb, ne, ker so res nadstandardne, no, in to ne govorimo o stotine stanovanj, ne. Pa kar nekaj Slovencev pa je premožnih, pač so uspešni podjetniki, ki so življenje nekaj naredili in ni tak absurden podatek, če pač tak človek kup stanovanje za milijon evrov, recimo, ne.
No, ker sem ravno prebrala podatek Banke Slovenije, da velika večina Slovencev ima na banki seveda do 50 tisoč, ne. Potem jih je pa 1% vseh, ki ima več kot 100 tisoč, to pomeni še garantirano, in ti imajo skupaj 6 milijard. Kar pomeni, da od teh 26 milijard, ki jih imamo dobrih na bankah, ima 1% 6 milijard, ostalih 99 ima 20. Ne? Tako da pomeni, da določeni ljudje imajo res ne, zelo veliko. To so bile vloge gospodinstva, to niso vloge
podjetje.
Nasplošno je ta pač težava za srednji razred in za nižji srednji razred v Sloveniji in za socialni sloj, ne, da enostavno ni ponudbe ali socialnih oziroma dostopnih stanovanj, ne, tako imenovanega. Uh-huh. Affordable housing segmenta v Sloveniji praktično sploh ni. In tukaj je tudi ideja, za katero smo se prej že v DUTB-ju in zdaj na SDH-ju zauzemali za pač izgradno tega segmenta stanovanj, ki jih pravzaprav ni na trgu. In to tudi ne pomeni ti konkurenco temu zasebnemu segmentu, ne, ki ne ima svojo pot, ne ima svoje mesto, se v končni fazi je dobro, da imamo tudi taka stanovanja za premožne Slovence, se konc koncev davke plačujejo v Sloveniji tudi.
Očitno jih tudi pokupijo, ker Korvin je ravno kar v Šiški ima prodanega, kot so rekli, 97%.
Ja, in tudi nekaj davka na dobiček bo verjetno tukaj tudi, ne, če bodo te developeri uspešni pri razvoju teh projektov, ampak tukaj je treba enostavno načrtno, po mojem mnenju, zgraditi portfelj teh javnih najemnih stanovanj, ki bo zadost velik, da bo tudi delno že vplival na trg najemnih stanovanj, tudi zasebnih. Pa ne samo s ceno, ampak tudi za kvaliteto, pa za standardizacijo. Ne. Se pravi, v tem primeru pač ne bo vsak zasebnik lahko oddal kar vsako stanovanje, neopremljeno, nevzdrževano, ampak bo pač mogel nek standard držati, če bo sploh hotel dati. Ampak pač to je dolga pot, to je začetek neke dolge poti, ki jo pač nekaj treba začeti.
Ampak država o tem veliko govori že kar nekaj časa, ne samo ta vlada, tudi prejšnje. Potem pa je bila zgrajena nova soseska na Brdu, pa so rabili ne vem koliko mesecev, da so sploh odprli razpis za pridobitev, a ne? Seveda obljuba o 3000 stanovanjih na leto, ne, je ostalo v nekem predalu. Tako da veliko se govori zgrajenega, pa zelo malo. Ne. Zdaj, na koncu se je izkazalo, da je največji investitor Ljubljani očitno Korvina. Ne.
Ne.
Nikakor ne država.
Ne, pa sem nikoli.
Mislim, oni so napovedali skoraj 2000 stanovanj.
Zdaj v pipeline.
Ja,
pipeline, ne.
Rekli ste, da to ni v bistvu direktna konkurenca ostalim investitorjem, je pa recimo rekel Boscarol, da bo on na tistih zemljiščih tam v BTC, ki mejijo na BTC, zgradil točno taka stanovanja, sicer lastniška, ja, če se ne motam, ampak po 3000 oziroma celo manj na kvadratni meter, pri čemer naj bi bilo noter seveda uštet tudi že njegov zaslužek. Uh-huh. Vajno cena je to...
Držim pesti.
Držim pesti.
Držim pesti, ja.
Ja, da, bomo videli. Ja.
No pa je, sploh, mislim, videla sem celo njegov izračun, kako je pač točno šel projektna dokumentacija, gradnja, izbor izvajalcev, pri čemer je rekel, da bo delal sicer svojimi izvajalci, kar pomeni, da mogoče ti to malo poceni.
Kaj pomeni
Da bo imel, ne... Gradbeni del.
Bo kupil še gradbeno firmo. Mislim,
to je nekak napovedal. Ne?
Mislim, z ljudmi, ki jaz bolj malo vem o gradbeništvu, me pa ta novica seveda zelo zanimirala, tako da, kakor sem lahko razumela, bi bilo to, da tak model v Avstriji poznajo in take gradbene cene lahko, bi lahko dosegali, če bi uporabljali neke metode gradnje, a ne? Ki jih tam porabljajo, zdaj mogoče to mislo s tem.
No, ker Avstrija je ravno pri nepremičninah kar dober zgled nam lahko, ne? Recimo nepremičnina Dunaju so tako rekoč primerljive z našimi, mesto zelo skrbi za te ranljive skupine, kot smo rekli. Zdaj so recimo šli v to 30-dnevno kratkoročno dajne omejitev, pa še to pet čejo, ne? Torej se moramo zgledovati po Dunaju.
Jaz se absolutno strinjam s tem. Avstrijski model je tudi po ocenah OECD-ja in tako mednarodno primerljivo je pravzaprav v svetovnem merilu vzorčni primer, kako se v bistvu ena stanovanska politika lahko vodi. Ampak njihov model pravzaprav temelji na teh organizacijah omejenega dobička. To so posebne organizacije, ki so regulirane s posebnim zakonom, ki pravzaprav določajo najemnine na podlagi stroškovne najemnine, to je prva stvar. Druga stvar, pri izračunu najemnine lahko upoštevajo samo omejen dobiček, kar pomeni v njihovem konkretnem primeru 3,5% trenutno v Avstriji in s tako strukturo izračuna najemnin lahko pridejo do zelo ugodnih najemnin. Ne. In to je tisti temelj. Zdaj, Avstrijci imajo stanovanje za kritično infrastrukturo, s tem mesto Dunaj tudi je konkurenčno proti ostalim mestom in s tem privablja tudi konkurenčne kadre in oni to že uspešno delajo več desetletij oziroma skoraj že 100 let. Ne? In imajo zelo velik portfelj teh stanovanj in jasno, oni imajo te najemnine toliko nizke tudi zaradi tega, ker so določena ali pa velika večina stanovanj relativno starih že tam. Ne. To so stanovanja, ki so se gradila 60-ih, 70-ih, 80-ih ne. In večino teh nepremičnin je že kar precej zamortiziranih, ekonomsko zamortiziranih, to so še vedno zelo kvalitetna stanovanja, ampak imajo pravzaprav zaradi tega zelo nizko poprečno najemnino.
Zdaj, je pa treba nekaj v njih vsake tako, toliko vložiti.
Absolutno in to v mesto tudi pač te organizacije so dolžne tudi vzdrževati in ta dobiček, pravzaprav, ki se ustvarja, je pravzaprav namenjen za, mora vedno ostati v tem sistemu. Zdaj, nova stanovanja so pa oni soočeni ta moment za istim problemom, ne, stroški gradnje so šli tudi prni gor, tudi strošek denarja je šel gor, ne, ker se pač tudi te organizacije dražje zadolžujejo pri zdajšnjem cenah denarja, tako da v bistvu tudi oni imajo iste izzive kot mi. Ta moment, ne. In strošek gradnje je pravzaprav eden od ključnih, ne. Dobro, pri nas imamo pa še težavo oziroma izziv, kako pospešiti gradno, predvsem zaradi zelo, zelo dolgotrajnih postopkov in kompleksnih postopkov pridobivanja gradbenih dovolenj. Ne.
In negotovih postopkov.
In negotovih, ja.
Pa še toliko hujš, ne. Kaj niti ne veš, ne. Dejansko...
Plus potem imamo, kadar gre za javno sredstvo, ne, še javno naročanje, pa ja. Izbor, pa potem pritožba, pa ne, ponovitev ja. Postopka, pa
to se vse sešteva, seveda.
Zavlečena, ne.
Ja.
To, je torej rešitev na lokalni ravni, na nacionalni ravni, kako se bi, da se cel sistem, ne, velikrat smo danes omenili Ljubljano, pa seveda ni Ljubljana, edino mesto, ki ga imamo v Sloveniji, kako to rešiti, ne, na nacionalni ravni?
Z zelo dobrim sodelovanjem vseh nivojev. Zdaj, OECD, če ga spet citiram, ne, ima v analizi nepremičninskega trga v Sloveniji nek kazalec, ki se mu reče v bistvu, ki ocenjuje kompleksnost postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja in Slovenija ima pravzaprav najnižji skor od vseh držav OECD. Ravno zaradi tega, ker je toliko prepleteno in negotovo to pridobivanje gradbenih dovoljenj in prepletenost med lokalno pa državno oblastjo in ta kompleksnost tega postopka je pravzaprav bistvena, zakaj gradbeni dovoljenji možno prej pridobivati. Zdaj, že sam postopek, če pogledate, če narišate pravzaprav čart, kako pravzaprav postopek gre, ne, pri kompleksnih projektih je, se vidi, da je to ni, je zelo, zelo kompleksen proces.
Kako primerljiva z nami je recimo Hrvaška, ravno sem poslušala podatke, da spoh v Dalmaciji grejo cene rabljenih stanovanj 5, 6, 7 tisoč, ne, kljub temu, da je lani samo petino vseh nepremičnin so kupili tujci, prej je bil ta delež tretjina, kar pomeni samo dve tretjini so domačini. So oni boljši, slabši? Slovenci imamo tam kar velik del nepremičnin, sploh vikendov. So kaj boljši, so slabši? Kje so?
Pa, jaz mislim, da niso nič boljši.
Enako slabim, če se pogovarjamo z nekaj delom na Hrvaškem, z agencijami, s cenilci in imajo zelo podobne probleme, kot jih imamo mi.
Mislim, načeloma je tam še dosti slabše urejeno stanje in tudi dosti večje gradben, ki niso skladne z gradbenim dovoljenjem.
Tudi težava je z infrastrukturo na Hrvaškem, je zgrajena infrastruktura, ne, tudi če ti precelo, ki je zazidljiva, kupeš še ni garancije, da bo občina kdajkoli kakšno vodo prepeljala. Tako da.
No, tudi mi imamo tle ravno kar zdaj manjšo težavo, ker je ustavno sodišče konec lanskega leta zadržalo izvajanje tega 146. člena zakona, ki bi legaliziral določene gradnje in seveda tudi končal inšpekcijske postopke, zdaj pa vse do končne odločitve stoji.
Zakon res morda ne bi najbolj pretehtan. Ja.
Je velik takih nepremičnin, ki zdaj za tega čakajo na to?
Kar jih je,
ja. Ja? V kakšnih številkah okvirno?
Ja, to težko reči, ampak sploh stanovanske hiše, no.
Ne. Torej razni
nadstreški,
rozdi, še eno nadstropje, garaža dodatna. Ja,
tako je.
Take stvari. Da končamo s tem, kar smo začeli. Ne? Danes smo veliko povedali o cenitvah, kako se dela, kako teče postopki. Bomo kdaj prišli do konca tele afere sodna palača in bomo vedeli, kje in ne samo enkrat se je zataknilo, oziroma kje je nastal ključni in primarni problem?
V pristopu celotnem, no, jaz mislim. Ampak sej, če bo ministrstvo uspelo, ne, za svojim načrtom in bo dejansko tam sodišče, jaz upam, da bo vse javnosti dokazalo, da je bila to dobra odločitev, ne, sej, mi vsi prejudiciramo ta moment.
Da ni tako, ko zgleda.
Ja.
Koliko pomembna je v tej zgodbi torej vloga cenilcev?
Cenilce, pač, se skoliko je odvetnik, on dela za naročnika, ne. Naročnik je tist, ki vodi postopek in on mora vedeti.
In koliko zakaj, zdaj kako, koliko meče to? Slabo luč na celoten ceh, recimo slabi 20 leti nazaj senca padla na notarje zaradi parih primerov. Ne. Lani smo bili priča aferi z stečajnim upraviteljem, za katerega se je po smrti ugotovilo, da si je iz vseh stečajev na lasten račun izplačeval sredstva upnikov, tako rekoč. Je to nekaj, kar meče daljšo senco na vse?
Mislim, zagotovo nam ni v čast. Ne?
Bo kakšna sprememba zakonodaje, ponavadi se tako pol reši, a ne? Ker se ugotovi, kje so možne pomankljivosti in zanke.
Mislim, da ni potrebna sprememba zakonodaje, se mednarodni standardi ocenjevanja vrednost so jasni in treba se enostavno standardov držati. Če pa pač se nekdo ne drži standardov, pa pač ne more biti cenilc. Ne?
Torej, predvsem mora biti kupci dovolj pametni in natančni in skrbni.
Ja, seveda.
On je tisti, ki v bistvu na koncu pogleda, kaj je dobil, kako je dobil, kdaj je dobil, kako je narejeno.
Njegov denar je konc koncev, ne?
Ne samo kupci, ne? Kdorkoli se spušča v nepremičninsko transakcijo, ne? Zdaj tudi, če pogledamo fizično osebo, to je največja finančna odločitev večino.
Morda je edina v življenju, ki te za naslednjih 20 let, če štejemo kredita, ne, zaznamuje in resno premisliš. Čeprav imamo seveda tudi zgodbe, ravno prej, ko sem omenila notarje, so bili zgodbe tudi z nakupi stanovanjskih nepremičnin z Bilskega in podobno. Ne?
Ja, seveda.
Ampak vseeno smo, ampak dejstvo je, da vsak zasebnik z domačim proračunom malo lepš ravna, kakor država, država svoji.
Zdaj, meni je vedno vprašanje ravnanja, ne, ali kot javni uslužbenc se držiš istega standarda, kot če bi bil to tvoj denar. Ne, in če se, potem je zadeva zelo enostavno, kakšni morajo biti postopki, pa kaj vse narediš, preden kaj podpišeš. No.
Hvala lepa za tole, za vsa pojasnila. Sicer nismo zgodbi prišli do konca, ne?
Ja.
Upajmo, da je nekdo bo, glede na to, da se s tem ukvarja in vsi na ministrstvu in cela vlada in policija in kriminalisti in tudi KPK po novem. Tako da upajmo, da bomo enkrat dobili epilog, ki ni del, kaj se je zares zgodil. Torej še enkrat hvala za udeležbo in za vaš čas.
Hvala za
vabilo. To je bil še en podcast SBC Aktualno, tokrat o zloglasni sodni palači na Litijski. Vabljeni k ogledu, poslušanju in srečno do naslednjič.
SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.